Gjatë udhëtimit për në Romë, në kthim nga Turqia, Papa Francesku pati një bisedë me gazetarët që e shoqëronin në avion. U preken shumë argumente, por ajo që sot mbush faqet e parat gazetave është përgjigje atit shejt për pyetjen e parë mbi islamofobinë e kristianofobinë. Kurani është liber i paqes, nënvizoi Papa. Nuk mund të barazohen islami me terrorizmin. Por është e nevojshme që krerët musliman të dënojnë atentatet e sulme terroriste.
Sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religioso e leader accademici, dicano chiaramente.
Do të ishte bukur sikur të gjithë krerët islamik, kushdo qofshin, krerët politik, fetar ose akademik, të flisnin qartë e të denonin terrorizmin, sepse kjo do të ndimon të shumicin e popullit musliman të thot jo, por më të vërtet nga goje krerëve të vetë.
E pastaj, mendimi i Papës Francesku shkoi tek martirët e krishterë, të përsekutuarit që po largohen me forcë nga linja e mesme, e pikrisht nga ky martirizim që prek gjithë të krishterët, e jo vetëm katolikët, lindë ekumenizmi i gjakut, nënvizoi.
I nostri martiri ci stanno gridando, siamo uno, già abbiamo una unità.
Martiret tan po ngren zërin sa munden, jemi një, jemi të bashkuar që tani në shpirt e në gjak.
Ati shejt për sriti dëshirën e ti për të shkuar në Irak, me gjithse në këte qast nuk është e munur.
Jo, se në questo momento andassi, krearebe un problema abastanza serio le autorità.
Nëse unë do të shkoja në këtë qast, do të krijoj një problem mjaft serios për autoritetet, problem sigurie, por do të me pëlqen të shumë, e dua të shkoj.
Papa Francesku theksoi sërish idenë e shprehur dhe herë të tjera, atë se njerëzimi po përjeton një lloj lufte të tretë botërore, por në pjesë, një konflikt këtu e një atje. Shkaku i saj nuk janë vetëm armiqësit, por dhe ekonomia, e cila ka vendosur në qendër të jetës kësaj bote zotin para e jo njeriu. Një nga shembujt e qartë është trafiku i armëve.
Ma io penso all'anno scorso a settembre alla Siria quando
më vjen ndërmend viti i kaluar në shtator kur thoshin se Siria ka armë kimike. Unë besoj se Siria nuk ishte në gjendje të prodhonte armë kimike. Kush e shiti? Do shta ndo kush prej tyre që e akuzuan me pas se i kishte? Nuk e di, por në këtë qështjen e armëve ka shumë mister.
Përsa u për këtë armëve bërthamore, Papa vurin duke se njerëzimi, se ka bërë akoma psimin mësim. Më pas ati shejt ju përgjigj pyetjeve nga më të ndryshmet. Për 100 vjetorin e genocidit armen, që do të përkujtohet vitin e ardhshëm, kujtoi letrën e shkruar nga kryeministri turk Erdogan mbi këtë argument, e cila, sipas Papës, pavarësisht se u kritikua nga ndonjësi tepër e dobët, ushtriu dorën armenëve, e kjo është gjithnjë pozitive. Duhet të lutemi për pajtimin e popujve, tha aty shejt, duke uruar hapjen e kufirit turko-armen.
Dialogu me ortodoksët ishte një nga argumente tjera të bisedës së Papës me gazetarët. Nëse presim që teologët të merren vesh ndërmjet tyre, citoi Papa batutën e palit 6, dita e bashkimit nuk do të vijë kurrë. Do të duhet të mbylleshin të gjithë teologët në një ishull, por fryma e ekumenizmit ushqehet me lutjen, punën e bamirësinë e përbashkët në vizaj ati shejt Francesku, duke e përsëritur dëshirën e tij për t'u takuar edhe me patriarkun e Moskës Kiril.
I kam thënë qeshi Papa se unë vi kur të duash, ti veç më thirë e unë vi. A i dëshron të njëjtën gjë, po në këtë moment kemi çështjen e Ukrainës e patriarku ka probleme të tjera. Për sa i përket ekumenizmit, Papa përsëriti idenë e Shën Gjon Pali të dytë për diskutuar mbi parinë e peshëve të Romës në mënyrë që shërbimi i tij të pranohet nga të gjithë.
La forma de primato dobbiamo andare un po' al primo secolo per ispirarci.
Për formën e primatit duhet të kthehemi pak në shekullin e parë për gjetur frymëzimin. Nuk them se kisha ka gabuar. Jo. Ka ecur në udhën e saj të historisë, por tani rruga historike e kishës është ajo që pati kërkuar Shën Gjon Pali II. Me ndimoni të gjej një pikë marrëveshje e ndritën e mijëveçarit të parë.
Kisha nuk duhet të shoh vetëm vetveten, sepse kur ndodh kjo, tha Papa, kur kisha shef vetveten e jo Krishtin, kur mendon se ajo është drita, e jo thjesht bartse e dritës, krijon ndarje. Kisha shndrohet kështu në një organizatë joqeveritare teologjike. Hapi parë që uroi papa në ullën e dukshme të ekumenizmit është festimi i Pashkëve në të njëjtën ditë.
Me pas ati shetë, Bergoglio foli për vizitin e ti në Gjamin Blu në Stambol. Ndjeva nevojen të lutem sidomos për paqen, tha ai. E për dialogun ndërfetar shpjegoj se ka ardhur kohë të bëhet një hap cilësor për para, që ajtë mos mbetit në nivelin teologjik ndërmjet krerëve, por të jetë dialogi për vojse për dishme të besimtarve.
E në përfundim një pyetje mbi diskutimet e sinodit fundit për familjen, përsa i përket temës së homoseksualitetit. Papa Francesku nënvizoi se ato janë pjesë e një rruge që nuk mund të konsiderohen përfundimtare.